Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anna Urwan. Moskwanyň ýol başçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy Nur Sultanaky hökümetiň ýagdaýy durnuklaşdyrmagy kömek etmek baradaky haýyşy esasynda ýalňyz sahanyň ýokarlanmagy bilen başlanan görülip eşdilmedik tolgunçuklaryň arasynda Gazagystany rus desantçylarynyň iýberlendigini aýtdy. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği hem metduğu için mağlumat çap edip, Kazakistan Respublikası'nda bolup geçen vakalara Türkmenistan'ın alada bilen terediyanlığına aitti. Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın Facebook'ta yazmağına göre kollektif hopsuzluk şertnaması uğramasının parakatçılık saklayıcı uyuşlarının çayaklı möhlötte yerleştirilmek varada kararı Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in yüzlenmesi esasında gelindi. Şeýle de Paşinyan bu kararyň Gazagystan Respublikasynyň milli howpsuzlygyna we özüň taýýarlygyna daşardan gatyşylmagy netijesinde awanýan wekim sebäpli kabul edilendigini aýdýar. Paşinyan Orsiýet, Belarus, Ermenistan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Täjikistan ýaly postsovet ýurtlarynyň ibaret harby bileleşikden näçe parahatçylyk goraýjy askerin iýberiljekdigini ýa-da olaryň Gazagystana haçan geljekdigini aýtmady. Tokayev tutuş ýurt boýunça adatdan nasar ýagdaý ygran etdi we hökümete garşy çykýan müňlerçe demonstrant polisiýa bilen çaknaşyp hökümet binalaryna hüjüm edenden soň öz sözleri bilen aýdylanyny terror howpuna garşy durmak üçin Gazagystana kömek iýberilmegini sorap kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna ýüz tutanlygyny habar berdi. Şu aralıkta koşulların şehrin esası meydançasına geçme ulen öten akşam Almaty'da onlarca demonstrantın yok edilenliği havar verildi. Kazakistan'ın polisiyesi Merkez Aziz yurdunun İngul şehri Almaty'da öten akşam yurt oyunca turan Kozgolo'nun mevcime ulen administratif binalara hücum etmekçi olan onlarca demonstrantın yok edilenliğini aytti. Rus havar kulluklarının polisiyanın metduat vekili Saltanat Adribe'nin 6. yanvarda eden beyanatına salgılanıp yazmağına göre bu adamlar ekstremist uyuşların administratif binaları. Almaty şehir polisiya bölümüne ve yerli polisiya komissarlıklarına hücum etmekçi olan öldürüldü. Reuters xabar gurulunyň maglumatyna görä bu beýanat goşunlar Almaty şäheriniň esas meýdançasyna tarap süýşüp başlanyny çap edildi. Saýatlara salgylanan xabar gurulugy ýaraň sesleriniň eşitilendigini, eskerleriň bu ýere piýada we bir näçe sogutly ulagda gelendigini xabar berdi. Protest tolkunları 4 gün mundan odal. Nevtova yurdun Günvatar Mangistau sevtinne ilatın köpulonyan ulov yangızının suuklandırılın nevt gazının bakasının birden yokorlanmağı sebepli dörödü ve siyasi nevilelikler hem öz sınarıp Kazakistan'ın çar küncüğündeki şehirlere ve şehirselere yayradı. Tokayev 5-nji ýanwarda hökümeti işden boşatdy we hökümete garşy müňlerçe demonstrant polisiýa bilen çaknaşyp hökümet binalaryna hüjüm edip başlanandan soň tutuş ýurt boýunça adatdan nasary ýagdaý ygran etdi. Käwir redin taýak, taýak we galkan bilen ýaraglanan gaharly demonstrantlar 5-nji ýanwarda prezidentiň rezidensiýasyna we Almatynyň şäher häkiminiň edary zaýyny ot berdi. Demonstrantlar howa mendiriniň gödäwçiligini hem ele geçirdiler we uçuşlaryň ählisiniň wagtlaýyn togtadylmagyna sebäp boldylar. Polisiýa protestçiler dargatmak üçin göz ýaşardy zygal. Sesli granat we redin okulanyp demonstrantlar bilen sögüşdi. Ýöne umumyň üstünlik gazanyp bilmedi. Ara gatnaşyk gödäwçileri internetin yurt derejesinde öçürilenini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň jurnalistleri bolsa internet we telefon hyzmatlarynyň epesli yaramazlaşandygyny aýtdylar. Döwlet telewizionyňy 6-njy ýanwarda Gazagystanyň Milli Bankynyň ähli maliýa amallaryny togtadanyny habar berdi. Tokayev 5-nji ýanwarda öň golunda atlardan özüni daşlaşdyrmak tagallasynyň çägine olarky prezidenti 81 ýaşly Nur Sultan Nazarbayew ýurdun howpsuzlyk kengesiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Şaralıkta yurdun daşarı siyaset idarasının web sahipasında peyda olan beyanatta aydılmağına göre Türkmenistan köp asırlık, doğaslık, doğarlık ve hoşniyetli konuşçuluk katnaşıklarını hem de strategik hizmettaşlığı nazarda tutup konuşu yurtta devam ediyen yağdayın tiz vakitte kadarlaşmağına Kazakistan'ın bundan veyla kim durnuklu siyasi cemiyetçilik ve durmuş iktisadi ölçüsünü çungur kılıklanma bildiriyenliğine aitti.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev häkimetler gazak ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistanlaryň howsarlary bilen ýygnakdary geçirýär. Gazakstanda bolup geçýän köçü protestleriniň fonuny türkmen häkimetleri ogul gyzy Gazakstanda bilim alýan balkanly we lewaply inatalar bilen ýygnakdary geçirýärler. Ýygnaklarda olar hamaly öýdlerini protestlere gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatyň bardygyny öňe sürüp inatalardan Öz şağalarını protest hareketine koşulmalığı tavsırmağı talep ediyerler. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 6. yanvarda haber verdi. Onun yığınağı katlaşan yeni atalara salgılanıp haber vermekine göre hakimiyetler hamalı Türkmen hükümetine Kazak tarafından protestlere katlaşan Türkmenistanlı studentler vardı. Maglumatın gelip kovuşanlığını öne sürüyerler. Yeni ataları bilen geçirilen yığınakları velayet bilim bölümünün ve yerli migrasiya kurulunun işgarları eşele de Milli Hovupsuzluk Ministerliğinin ve polisiya edaralarının işgarları kuramalaştırıyarlar. Şeyle yığınaklar Levant velayetinin hakimliğine 5. yanvarda yerli vaat bilen akşam saat 7'de, Balkan velayetinin hakimliğine bolsa akşam saat 9'da geçirilipdir. Dün Levap'ta ve Balkan'a yeni atalar hakimliğe çağırılıp olurdun Kazakistan'a bilim alayan oğlu yıllarını protestlere koşulmalığı tavsırmak talep edildi deyip haber çaydı. Öz gedeginde yeni atalar bolsa pursatdan peydalanıp daşarı yurtdurdu bilim alayan studentlerin yüzbeyiz bolyan maddi kıyınçlıklarla bağlı meseleleri gün tertibine getirmek mümkünçlüğüne eye oldular. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta en çemeyli veri devam ediyen iktisadi krizisin fonunu daşarı yurt devletlerine şoltana daşarı yurt okuyucularına bilim alayan Türkmen studentlerine pulu geçirilmeğini berk çeklendirdi. Havarçıymada göre resmiler gaytan yığınaklarda şeyli meseleleri qozgan enataların üstüne azgarıldı. Siz enatalar çağlarında şeyli terviye bereniniz üçün bizim taliplarımız Kazakistan'a terrorçu tağması bilen tağmalanıyar deyip Havarçıymada yığınakta çıkış eden hakimiyet vekilinin sözlerini sitirleyen. 2. yanvarda Kazakistan'a energiya bahalarının keskin yokorlanmağı esasına başlanan parahat protestler sonu bilen zorluğa yazdı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev köpçülüklüğünü protestlerin arasını 5. yanvarda hükümeti işten boşottu ve hükümeti karşı minlörçe demonstrant polisi bilen çakmışıp hükümet binalarına hücum edip başlanan son tutuş yurt boyunca adattan daşarı yağda yığlan etti. Tolgunuşlukların arasına kadar prezidenti protestçilere terror çökmünü tağmalap yurtta asuduluk üpçün etmek için kollektiv hovupsuzluk şertnaması kurumasından yardım sorudu. Rusya'nın yolbaşlarına akı kollektiv hovupsuzluk şertnaması Kurumasının düzümünü Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yali önkü Sovet yurtları girer. Türkmenistan'ın devlet medyası işçileri Kazakistan'da olup geçen tolgunçukları var da haber vermeyer. Yine yurdun daşarı işleri ministerliği 6. yanvarda köpçülüklüğün haber veriş seri işçileri için beyanat çap edip Türkmenistan'ın Kazakistan'da olup geçen vakaları aladı bilen seyrediyenliğine aitti. Şöyle de Türkmen daşarı işleri ministerliği Kazakistan'da yüze çıkan ehli meselelerin konstitüsyon hukukun çeklerine hem de halkara kadalara ve düzgünlere layıklıkta çözülecektiğini anam bildirdi. Azatlyk radyosunun haberçisi Kazakistan Sana bilim alayan Türkmen studentlerinin yeni ataları bilen Levap ve Balkan vilayetlerine geçirilen duşukların giyici tağıt bireçeni devam edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurt devletlerine şol sana Kazakistan'a bilim alayan Türkmenistan'ı talipların sanı var adı anık sanlara hödürlemeyer. Yönü Kazakistan'ın inform.kz neşri geçen yılın martında Kazakistan'a cemi 3500 Türkmenistan'ı studentin yokarı bilim alayanlığını haber verdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň Marivelaýtynyň bayramaly etrawynyň häkimiýetleri daşary döwletlerde ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlaryna ýurt daşyndaky raýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadygy barada nowatdaky gezek duýduruş berdi. Şeýle de Sewitde we Daşgyt welaýatynyň käbir territoriýalarynda VPN ulugamlary çäklendirildi. Bu çäklendirme we duýduruş goňşy Gadawsanda ulug ýangyjynyň ýokarlanmagy sebäpli dören protestleriň ýurdun çar künjegindäki şäherlere ýaýran mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň marda habarçysynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde bayramalynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmensanlaryň dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp başladylar.
Olar jemi 3 adam bolup 2-nji ýanwardan bäri öýlere aýlanýarlar. Olaryň ikisi raýat geýimli we ýene biri özüne degişli geňeşligiň ýagny owanyň polisiýa edarasynyň leýtenanty bolup raýat geýimlileriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýa-da migrasiýa urlugynyň işgärlerdigi çaklanýar.
Dip oğlu daşary yurtlaryň birinde okuyan ve işleyen efirde adının tutulmazlygyny soran bayramallı yaşayıcı 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe bayramallı maşgalanyň sözlerine görä, kanun goraýjylar raýatlara daşary yurtlardaky howsarlarynyň garşylyk toparlaryna goşulmazlygyny berk taşyrýarlar.
Olar watanymyza garşy gidýän adamlar köpeldi. Daşary yurtlarda okuyan ya işleyen doğun arınaşlarına da berk tavsırın. Şol adamları koşulaymasınlar hem deydiler.
Dip bayramallı yaşayıcı aytdı. Adatlığın bu aydılanlar var adı bayramallı etrap polisiyatı bilen haberlaşıp koşmaçı mağlumat ya komentari almak sinanışıkları hedirlikçe netice bermedi. Türkmen hükümeti daşarı yurtlardaki Türkmen sanların sanı var adı statistiki mağlumatları cemiyetçiliğe eşyar etmeyer. Yönü adatlığın çeşmelerine göre dine 2019 yılın yanvarına çenli 10 yılın içinde tas 2 milyon adam Türkmen sanından çıkıp gidiptir. Güçlü iktisadi krizi sebeple iyi derli yaramazlaşan durmuş derecesi müngörçe Türkmenistanlıyını daşarı yurtlarda iş gözlemeye ya da yurdu hemişelik terk etmeye mecbur ediyer. Bu aralıkta habarçımız Sewitde ve Daşozak çeşmelerine salgılanıp yurdun Demiradyk velayetinin käbir territoriyalarında VPN ulumlarının işlemeyendiğini haber veriyer.
Etrapta VPN usulları hem hazır bu uluma biriktirip vermeyerler. Olar raýatlar YouTube we beýlik ýapyk saýtlara girmez ýaly munyň hökümet tarapyndan böwütlenýändigini aýdýarlar.
Dip habarçymyz efirde atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Türkmen häkimiýetleriniň VPN ulugamyny çäklendirmege we daşary döwletlerde ýaşaýan türkmen sanlaryň dogan garandaşlaryna duýduruş bermegi barada adatlyk mundan ozolky ýyllarda da ençeme gedek habar beripdi. Geçen ýylyň 13-nji aprelinde türkmen sanynyň migrasiýa gullugynyň işgärleri we Lewap welaýatynyň yerli polisiýa işgärleri Farab etrawynda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanlaryň Oğun qarındaşları bilen yığınak geçirip, yurt daşındaki raayetlerin qarşılık toparlarına qoşulmadılığı varada duyduruş beripdi. 2020-nji ýylyň iýulunda bolsa häkimiýetler Lewapda ve Daşgyt'da daşary yurtlardaky türkmen sanlaryň howsarlar bilen yığınak geçirip, olaryň qarşılığa qoşulmadılığı varada duydurdular ve protest hereketlerine qoşulan adamların dönük olup ceza çekecektiğini aýtdylar. Bu duyduruşlar Abaşada, Türkiye'de, Kipr'de ve Fransa'da türkmen sanlaryň onlarçasyna protest çärelerini geçirmeginin ya da internette çıkış etmeginin ideyanına qabat gelipdi. Şonda türkmensanlar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un alıp baryan siyasatına nägilelik bildirip, onun işten çekilmegine çağırış edipdiler. Adatlığı türkmen häkimiýetleriniň häzirki duýduruşlaryna nämeniň itergi berendigini anyklamak, ýokarda hem belleşimiz ýaly, bu barada yerli häkimiýetlerden komentari almak başartmady. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan harwy ofiser häkimiýetler sözlerin duyduruşunun ve VPN'in çeklendirilmeğinin Qonşu Qazaqstanda dören köpçülüklüğün protestler ülen bağlıdığına diyarı. Bizimkiler yani hakimiyetler sahil depeden quş uçup geçse de şüphelü bolyarları. Geçen yıl daşarı yurtlardaki Türkmenlerin protestleri artında da bize yani harva ofiserlere tayyarlık derecesinde bolmağı berk tavşırdılar deyip harva ofiser aytdı. Qazaqstandaki protestler 4 gün mundan odol Nevite Bayyurdun Günvatar Mangıstağı sevitinde ilatın köp ulanyan ulo yanıcının soğuklandırılan Nevit qadının bahasının birden yokurlanmağı sebeple dörödü ve siyasi nəyilelikler hem öz içine alıp Qazaqstanın çar küncöğündeki şehirlere ve şehirçelere yayırdı.
Gepleyer Azatlıq Radiyesi Qadırlı Leciler Azatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadakı arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlıq'ın web saytında sosyal olumlardakı sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlıq Radiosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin geçen yılın ayağında bayramçılıklara qabatlap qıt az karitlerinin nırhlarını emeli yağdayda arzanatmak sinansıklarından son, imit önümlerinin bahaları sultanı devlet dükkanlarında hem qaytadan yukurlanıp başladı. Sol bir vaqtta havarçılarımız yeti iqtisadi krizisin arasında adımların subsidiyerlenen adıklar üçün sorulyan resmi namıları almak sinansıklarında devlet edarlarının önünde uzakluğun novutta qarasyantıklarını hem billeyerler. 2022-nji ýyly geçip döwlet dukanlarynda soňky hepdelerde arzanladylan azyklar täzeden gymmatlap başlady. Käbir orta ýene düýbünden satuwdan ýitdi. Mysal üçin 1 litrlik günowakar ýağy 37 manada galdy. Hususy dukanlarda ol 39 manat. Paxta ýağy orta düýbünden tapdyrmaýar. Onu hususiýetçiler gizli ýagdaýda 55-60 manat aralygynda satýarlar diýip Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran ýaşaýjylaryň biri 6-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Belletek azatlygyň beýlik sebitlerdäki habarçylary hem bu günler azyk önümlerini gaýtadan gytylyp we gymmatlap başlandygyny tasdiklaýarlar. Bazarlarda ýylyň ilkinji hepdesiniň dowamında azyklaryň sultanda et, çörek we ýağ önümlerini bahalarynyň hem ortaça 30-50% aralygynda gymmatlandygy bellenilýär. Türkmenistan'da dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlik sebäpli gurupdan düşen ýylat degişlilikdäki ardan bahadan we çäkli mukdarda satylan subsidiýerlenen azyk önümlerine bagly bolmagynda galýar. Paýtagt Aşgabatda ýaşaýjylara iýmit paýlary öýlere iltilip satylan bolsa, sebitlerde subsidiýerlenen bahalardan satylan önümler uzak wagtlap sowdada peýda bolmaýar. 4 ýyl çymyt wagt bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly etaty azyk önümlerini satyn almakda uly kösenslikleri basdyny içirýärler. Uzyn nowatlarda durmagy mejbur bolýarlar. Owa yerlerini subsidiýerlenen bahadan iýmit bir näçe aýlap iltilmeýär. Bu ýagdaý azyk önümlerini täzirçilik bahasynyň ýygyrly ýokurlanmagynyň arasynda bolup geçýär. Gali vertedi bu günlü rayetler subsidiyerlenen azıklar üçün sorulyan ritmi namları alma üçün tas uzaklı undiyen yali devlet edarlarının önünde novutta geçirmeli bolyarlar. Täze ýyla geçip Lewabyň Türkmenabat şäheriniň jaý dolandyrýş edarasynyň öňünde ýüzek ulaý adam paýuk alyp bilmek üçin sorulýan ritmi namalary alma üçin nowatlarda garaşýar. Ol edara öýlen saat 15-19 aralygynda dokumentleri bertede adamlar ir saat 10-dan eýýäm nowat tutup başlaýarlar dip anonimlik şertinde töhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 6-njy ýanwarda habarçymyza aýtdy. Subsidiýerlenen bahadan azyk önümlerden düzülen pay her bir öýe niýetlenýär. Bir jaýda 6-dan gowrak adam hatawa alynan maskalalara 2 pay ýogun berilmegi göz öňünde tutulýar. Köp çağılı maskalalar dini bir pasportını görkizmek bilen çäklenmän, jaýda ýazga duran ähli ýaşaýjylary hatawa alýan öý kitabyndan göçürme we girdijilerinden tutulan salgyt barada hem kepilnama bermeli bolýar.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz,
Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap vilayetiniň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň käbir etrapçalarynda suw üpçünçiligi kesildi. Käbir köp gatly jaýlarda bolsa agyz suwunyň basyşy azaldyldy. Azatlyk Radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu bökdünçligiň prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň vilayete edýän sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. 3 ýanwarda Mary vilayetine sapar eden Türkmen prezidenti 4 ýanwarda Libaba bardy. Onuň bu saparyna görülýän giňgerimli taýýarlyklaryň çäginde 4 Janwarda irden saat 10:00 Türkmenabadyň käbir etrapçalarynda ilatyň suw üpçünçiligi kesildi. Käbir etrapçalarda bolsa soňky bir näçe gün bäri köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna berilýän agyz suwunyň basyşy azaldylyp, öýlere berilýän suw epesli çäklendirildi. Habarçymyz ilatyň suw üpçünçiligi bilen bagly böbek dönüşlüklerini prezidentiň vilayete edýän saparlary döwründe indi ençeme ýyl bäri gaýtalanýandygyny aýdýar. Eýse prezidentiň sapary bilen ilatyň suw üpçünçiliginiň arasında nähil ara baglanyşyk bolup biler. Habarçymyz munun sebäplerini şäheriň agyz suw desasyna degişli esasy turwanyň prezidentiň geçjek bitarap Türkmenistan köçesiniň aşağında yerleşýändigi, şäheriň demiradygynyň gün ortasyna tarap takminan 25 kilometr uzap gidýändigi bilen düşündirýär. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň habarçymyza gurrun bermegine görä, şäheriň agyz suw geçirji turbalarynyň aglabasynyň möhleti geçip köňüleşendigi sebäpli olar ýyl-ýyldan hatardan çykýar. Köçeleri suw basýar. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler suw basan köçeleri tiz wagtda arasalap we awatlap bolmaýandygyny aýdyp, prezidentiň sapary döwründe şeýle hadisalaryň ýüze çykmagynyň öňüne almaga çalyşýar. Şol sebäpli olar edil häzirki pursatda bolşýaly suw üpçünçiligini doly kesýärler ýa-da suwun basyşyny azaldýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmämiz bitarap Türkmenistan köçesinde suw geçirji turwanyň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly hadisanyň 2017-nji ýylda Özbek prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýanynda ýüze çykandygyny hem ýatlatdy. Şol ýylyň martynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Türkmenabatda Islam Karimowyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna gatnaşmazdan öňe syýra bitarap Türkmenistan köçesiniň Mukaddes Ruhnama köçesi bilen kesişýän çatrygynda uly basyşly turba ýarıldy. Bu waka agyz suw we jemaat hojalygy işgärlerine iş boldy diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk baýdylan ýagdaýlar barada Türkmenabadyň agyz suw edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde suw öndürmä we arasalama niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş desgalarynyň ençemesi guruldy. Munun bilen bir wagtda şäher yerlerinde turbolary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýyl-ýyldan gady işler hem geçirilýär. Muňa garamadan Türkmenistanda suw üpçünçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar we şäher yerlerinde suw hemde ýyladyş turbolarynyň hatardan çykmagy bilen bagly wakalar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Adatlyk bu barada ýygyderli habar berýär. Habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, ýylat köpçüliginiň ýaşaýan yerlerinin aglaba bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç köneleşen we sandan çykýan enjamlar turbolar bilen üpçün edilýär. Olar 1980-nji ýyllaryň ahirlerinde, hatta 2000-nji ýyllaryň ortalarynda gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň şol sanda ýyladyş turbalarynyň sandan çykandygyny gurrun berdiler. Noýabryň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulumyndaky tehniki ýagdaýlary şol sanda ýer asty turbalaryny weýrançylykly häsiýetlendirdi. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boýun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.